Blaðsíða 27 Leynilundur Lestin rann upp að brautarpalli. Loftur og Lilja skimuðu forvitin í kringum sig. Þeim sýndist þau vera í litlu þorpi. Gaukur stökk á fætur. Hann snaraði sér út úr lestinni. Hvert erum við að fara? Spurði Lilja. Hún hljóp upp að hlið Gauks.